ってくださいと。
Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Μας δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε. Αλλά μας δίνετε και το έγγραφμα και τη βοήθεια να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά πιο κάτω, μιας και το αρχείο είναι εξάρτητο. Σε ό,τι αφορά εμένα και την Ιθάκη, έχω ένα αρχείο που, επειδή μεγαλώνω, σκεφτόμουν τι να το κάνω. Και θα ήταν, νομίζω, μια εύκολη λύση και αρχή για το Σύλλογο, και είναι και πρόταση αυτό, ότι θα μπορούσε ένα ηλεκτρονικό πόρταλ, μια βιβλιοθήκη, όπως θέλετε ονομάστε το, μέσα εκεί να υπάρχουν συγκροτημένα αρχεία που θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει, να ενημερώνεται, να διαβάζει και να βοηθήσει πολύ περισσότερο τους ερευνητές που αυτή την εποχή τους έχουμε ανάγκη, γιατί θέλουμε όχι μόνο να προχωρήσουμε παραπέρα, αλλά και να θυμηθούμε και όλα εκείνα που χάσαμε ή δεν ζήσαμε. Θα αναφερθώ με λίγα λόγια σε αυτούς που ασχολήθηκαν φωτογραφικά με την Ιθάκη, επιγραμματικά θα αναφερθώ. Θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες χαρακτηριστικές και τελειώνοντας θα μείνω σε δύο φωτογραφίες. Αυτή είναι μια φωτογραφία από παλιά Κακοστάντης Ιθάκης, τα οποία εμφανίστηκαν γύρω στο 1910 με 1920. Υπήρχαν σύλλογος φιλαρμονικής Ιθάκης, ο οποίος έδωσε περίπου 33 καρποστάλια έχρωμα και ασπρόμαυρα. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά που υπάρχει στο αρχείο μου, και πέρα από εκεί διάφοροι εκδότες και βιβλιοπόλες όπως ο Αρσένης και ο Δρακάτος ήταν εκείνοι που συνέχισαν τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60, είτε με απεικονίσεις αυτών των καρποστάλ, είτε καινούριων από διάφορους φωτογράφους της εποχής. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη φωτογραφία ήταν ο William Adelfer, ο αρχαιολόγος, από το 1896 έως το 1900. Στη συνέχεια ο Σαλβατόρ Λούντινγκ, το 1902-1905. Στη συνέχεια ο Τζιν Βίνσεντ Μπίνετ, το 1898 μέχρι το 1902. Στη συνέχεια ένας φτιακός, ο οποίος ήταν λάτρης της φωτογραφίας, ο Τασός ο Παΐζης, απεικόνισε την Ιθάκη το διάστημα 1920-1930.
Συγγνώμη λίγο.
Αυτή είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία του Τέλσερ, ο οποίος εκτός από αρχαιολόγος ήταν και φωτογράφος. Αυτή μια είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία του Τασού του Παΐζη. Είναι Ιθακίσοι και επισκέπτες να παίζουν κρίκετ το 1930 στην Ιθάκη. Αν είναι δυνατόν, κρίκετ στην Ιθάκη το 1930. Μετά μια φωτογράφωση στην Ιθάκη τη γνωστή Μαρία Κουσάκη το 1930 και έκανε σημαντικές φωτογραφίες σε όλη σχεδόν την Ιθάκη. Αυτή είναι η συνοικία Καραβάτα. Είναι όπως κοιτάμε το λιμάνι, όπως μπαίνουμε στο λιμάνι της Ιθάκης από την αριστερή πλευρά, και είναι και η μόνη συνοικία η οποία είχε αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κτίρια όρθια μετά τους σεισμούς. Mm. Μετά είχαμε τις φωτογραφίες από πολλά σημεία της Στάκης, αλλά που ήταν βασισμένα περισσότερο στο ταξίδι του Οδυσσέα και ήταν του ερευνητού φωτογράφου του Μποϊσονά. Και τέλος, με την Ιθάκη ασχολήθηκε ο γνωστός φωτογράφος ο Έλληνας ο Σπύρος ο Μελετζής. Ήρθε δύο φορές στην Ιθάκη το 1952, πριν τους σεισμούς και μετά τους σεισμούς το 1954. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες του. Έχει πολλές φωτογραφίες από σκηνές της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μιας και ήταν μαθημένος από τα βουνά τότε στο Αντάρκτικο που ήταν φωτογράφος της Αντίστασης, ο Σπύρος ο Μελετζής. Χαρακτηριστική είναι αυτή στις Φρίκες. Το 1952 οι Φρίκες τότε είναι ένα λιμανάκι στη Βόρειο Ιθάκη. Οι Φρίκες ήταν το επίμνιο του Δήμου των Πηλικάτων, δηλαδή του Δήμου της Βόρειας Ιθάκης που υπήρχε ο Σταυρός, και οι Φρίκες ήταν το λιμάνι που έφευγαν όλα τα προϊόντα, όπως βλέπετε εδώ τα καΐκια με το στάρι, με τη σταφίδα, με το λάδι που έφευγαν για την Ακαρνανία για να τα πουλήσουν και να φέρουν πίσω εμπορεύματα στην Ιθάκη. Εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1936 περίπου, μερικοί εμπορεύτηκαν τις φωτογραφίες, όπως ο ίδιος ο Μποϊσονάς. Αυτό είναι ένα σπάνιο, μια καρτέλα, ένα δίπτυχο που μέσα είχε δείγματα των φωτογραφιών του από αυτό το ταξίδι που έκανε πάνω στα χνάρια του Οδυσσέα, και το έδινε σε διάφορα μαγαζιά για να μπορέσει να δείξει τις φωτογραφίες που έχει βγάλει και να τις δώσει μετά να πουληθούν στο εμπόριο. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία στο λιμάνι της Ιθάκης, στην άκρη πριν βγούμε από την είσοδο του λιμανιού, μέσα σε αυτό το φυλάδιο το που υπήρχαν οι φωτογραφίες του Μποϊσονά συγκεκριμένα. Το αρχείο του Μποϊσονά αγοράστηκε το 2006 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων και βρίσκεται αταξινόμητο στο φωτογραφικό στην Θεσσαλονίκη, στο φωτογραφικό κέντρο εκεί, δεν έχει ταξινομηθεί. Είναι περίπου αυτό που αφορά την Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τα Επτάνησα και την Ιθάκη, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά ιδιαίτερα τα Γιάννα και την περιοχή εδώ που μέσα εκεί έχει και Επτάνησα. Μπορώ να σας πω, επειδή έχω δει ένα μέρος του και ξέρω αυτόν που είχε ασφαλίσει το όλο εμπόρευμα, γιατί αγοράστηκε χωρίς να ξέρουν τι υπάρχει μέσα, υπήρχαν 4 νταλίκες φορτωμένες με φωτογραφικό υλικό και πολύ περισσότερο με πλάκες γυάλινες, όπως ήταν τα φιλμ εκείνης της εποχής. Ένα αρχείο πολύ καλό που ακόμα δεν έχει ταξινομηθεί και δεν έχει αρχαιοποιηθεί για να μπορεί να δοθεί στους μελετητές. Εδώ είναι μια φωτογραφία του 1935 και πιο πριν νομίζω, της πλατείας της Ιθάκης. Παρόμοια φωτογραφία σε Καρατζάβα, σαν αυτή που μας παρουσίασε ο φίλος ο Ηλίας πριν, που γινόταν στο Λιθόστρωτο. Βλέπετε τους Ιθακίσιους, άρχοντες περισσότερο, με τα καπέλα τους, τις ομπρέλες για τον ήλιο. Από όλα αυτά υπάρχει μόνο το ισόγειο αυτού του κτηρίου που κατά καιρούς ήταν διοικητήριο. Υπάρχει το ισόγειο αυτό, έπεσε δηλαδή ο πάνω όρφος και σώθηκε μόνο το ισόγειο, που είναι σχεδόν ένα οικοδομικό τετράγωνο με αίθριο στο εσωτερικό του. Σήμερα εκεί φιλοξενεί τουριστικό γραφείο, φαρμακείο και το ταχυδρομείο. Και μια φωτογραφία του 1960, όταν τα εμπορεύματα δεν ερχόταν τα περισσότερα με τα καΐκια, ιδιαίτερα από την Ευκάδα και από τον Αστακό. Εδώ είναι το κτίριο που σας έλεγα, τότε ήταν καφενείο και βιβλιοπωλείο. Τώρα έχει αλλάξει χρήση, αλλά παραμένει το ισόγειο το ίδιο κτίριο με τις καμάρες, τα πέτρινα, όλα αυτά τα ωραία λειτουργήματα που υπήρχαν τότε στα παλιά κτίρια. Να μείνω σε δύο φωτογραφίες. Η πρώτη είναι αυτή. Είναι η πρώτη φωτογραφία που υπάρχει όσο και να έχω ψάξει. 40 χρόνια που ασχολούμαι με όλη αυτή την ιστορία της Ιθάκης. Η πρώτη φωτογραφία και πολύ αναλυτική και πολύ ωραία που τραβήθηκε τον Ιούνιο του 1862. Παρουσιάζεται ένα τροχήλατο ατκόπλιο, το Σμπόρνε. Ήρθε στο λιμάνι της Ιθάκης, είναι μια θαλαμιγός τραβηγμένη από τον περίβολο του λιμοκαθαρτηρίου τότε, του σημερινού λαζαρέτου, το νησάκι που βρίσκεται στο κέντρο του λιμανιού, από τον γνωστό Βρετανό φωτογράφο Francis Beaufort, το οποίο έφτασε στην Ιθάκη στις 2 Ιουνίου του 1862 μετά από μια μεγάλη περιοδία που έκανε ο πρίγκιπας της Ουαλίας Albert Edward, αργότερα βασιλιάς Edward ο 7ος, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Στην Ιθάκη ήρθε μετά από επίσκεψη στους Άγιους Τόπους. Το ταξίδι αυτό θεωρούνται εκπαιδευτικό και ήταν πρωτοβουλία της μητέρας τους, βασίλισσας Βικτωρίας και του πατέρα του πρίγκιπα Albert, για να μάθει ο μεγάλος του γιος για τους αρχαίους πολιτισμούς, την ιστορία και τις θρησκείες τους και φυσικά να προετοιμαστεί για τον χρόνο. Με λίγα λόγια, στη φωτογραφία βλέπουμε μια βασιλική θαλαμιγό που καθαρτήθηκε το 1843 από την ναυπηγεία της Ουαλίας με το όνομα Βικτωρία και Αλμπέρτ, το οποίο είχε εκτόπισμα 1034 τόνους με μήκος 60,9 μέτρα και ήταν εφοδιασμένο με παλινδρομικό ακοκινητήρα 430 ύπων, όπως και πολλά πλοία της εποχής εκείνης για την κίνηση που διέθετε δύο μεγάλους τροχούς με πτερύγια που το κάτω μέρος του εφάπτονταν με τη θάλασσα και ο τρόπος αυτός των ροχήλατων πλοίων υπέφερε κυριολεκτικά σε κυματισμό, ιδιαίτερα μάλιστα σε υφιστάμενο διατυχισμό, δηλαδή κούνημα του πλοίου αριστερά-δεξιά, στον εγκάσιο άξονα. Ο βυθιζόμενος περισσότερο αναπλευρά τροχός ενεργούσε σαν τεράστιο πηδάλιο με ισχυρή ροπή στρέψης προς την αντίθετη πλευρά, επιφέροντας από το μαλαγή πορεία στους σκάφους ένα διάλογο τροχού που σχεδόν γύριζε στον αέρα. Έτσι τα πλοία αυτά ήταν υποχρεωμένα συνεχώς να διορθώνουν την πορεία τους και να αυξομειώνουν την ταχύτητά τους και πολλές φορές να υποχρεώνουν σχεδόν να πλέουν κόντρα στο κύμα με έντονο προαναστατισμό την ανάταση του πλοίου πάνω κάτω στο διαδίκτυο άξονα το αντίθετο του διατυχισμού. Το πλοίο αυτό διέθετε βοηθητική αισθηφορία και κάποιες αναφορές μιλούν για όπλα άμυνας που μάλλον θα ήταν κάποια κανόνια αγνώστου διαμετρήματος. Όπως και να έχει, αυτά τα πλοία κοσμούσαν τα τότε λιμάνια της εποχής και ιδιαίτερα το πολυσύχναστο λιμάνι της Ιθάκης. Όταν το πλοίο κυροπόλησε στο βαθύ και αφού τακτοποίησε το κουστοβιτό τους, δηλαδή πέρασαν από το λαζαρέτο για να δουν αν υπάρχει κάποια αρρώστια, μεταφέρουν κάποια αρρώστια, το λιμοκαθαρτήριο, ο πρίγκιπας Albert Edward μαζί με τους φίλους και τον φωτογράφο, προσωπικό του φωτογράφου Francis Beaufort, πήγανε στο στήλο των νυμφών, κάνανε μια μικρή βόλτα στην πόλη και αργότερα επέστρεψαν στο καράβι όπου και την επόμενη μέρα έβαλαν γλώρι για την κεφαλονιά. Η δεύτερη φωτογραφία που θα αναφερθώ από τις πολλές που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε εδώ αφορά την Εμπορική Ναυτική Σχολή Ιθάκης 1907-1914. Στους σεισμούς του 1953 γκρεμίστηκε ο επάνω όροφος, ελάχιστα, μάλλον η σοφίτα και ένα τμήμα του επάνω όροφου, οι πολιτώσεις όμως την ισοπαίδωσαν. Έχει μείνει μόνο η περίφραξη, η μαντεμένια με το τείχο, την πέτρα κάτω. Σήμερα εκεί υπάρχει το Δημοτικό Σχολείο Ιθάκης, το οποίο χτίστηκε τελευταία επί Υπουργίας Γεράσιμου Αρσέγγι. Ο Όθων Σταθάτος, όσο ζούσε, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκπαίδευση. Το επίπεδο της εμπορικής και ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν χαμηλό. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός της Ναυτιλίας Καράλαμπος Χριστόπουλος είχε τονίσει από το 1850 την αγκαιότητα της διδασκαλίας ναυτικών μαθημάτων και παρακινούσε όσα σχολεία βρίσκονταν σε νησιά ή παράλιες πόλεις να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και τα μαθήματα αυτά. Όμως, καμιά προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Το 1867 η κυβέρνηση προσπάθησε ξανά να δώσει βάρος στην εμπορική και ναυτική εκπαίδευση, ιδρύοντας 6 ναυτικά σχολεία στη Σύρο, την Ήδρα, τις Πέτσες, το Γαλαξίδι, την Κίμη και την Κεφαλονιά. Όμως και αυτή η κίνηση δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το 1882 η κυβέρνηση Καρύλαου Τριχούπη ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο παράγονταν δύο τύπου ναυτικές σπουδές σε προχωρημένο επίπεδο, πρώτου βαθμού με διετή φοίτηση και β' βαθμού με 18μηνη φοίτηση. Τότε ιδρύθηκαν εμπορικές και ναυτικές σχολές πρώτου βαθμού στο Αποστόλη, στην Πάτρα, στη Σύρο, στο Βόλο και β' βαθμού στην Ιθάκη, στο Γαλαξίδι, στη Θύρα, στις Πέτσες και στην Ήδρα. Όμως και αυτός ο νόμος δεν υλοποιήθηκε. Τέλος, το 1900 ιδρύθηκε η Πετρίσιος Εμπορική Σχολή Λιξουρίδου, η οποία προέβλεπε ναυτικό τμήμα, όμως και πάλι η προσπάθεια δεν επιτεύχθηκε αφού η σχολή τελικά δεν λειτουργήσε. Ο Όθων Σταθάτος, βλέποντας ότι όλη αυτή η κατάσταση αποφάσισε, την όλη αυτή η κατάσταση, αποφάσισε να ιδρύσει τον τόπο της καταγωγής του την Εμπορική και Ναυτική Σχολή, που ήταν το πρώτο επιστημονικό ίδρυμα στην Ελλάδα για τη μόρφωση και την προετοιμασία εμπόρων και πλοιάρχων. Τότε δεν υπήρχε ανάλογη σχολή στα Επτάνησα, εκτός από τη σχολή των ναυτικών δοκίμων, και με την ίδρυσή της ο Όθων Σταθάτος κάλυπτε ένα κενό. Ο ίδιος στράφηκε σε μια εκπαίδευση περισσότερο πρακτική, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών της και λιγότερο τη θεωρητική. Επιπρόσθετα, οι Θακίσοι και οι Κεφαλονίτες ασχολούνταν με το εμπόριο και την ναυτιλία, γεγονός που θα βοηθούσε όσους σπούδαζαν σε σχολή να δραστηριοποιηθούν άμεσα στα αντικείμενα των σπουδών τους. Τέλος, ο ίδιος προέρχονταν από το χώρο της ναυτιλίας και του εμπορίου και ήταν γνώστης της όλης κατάστασης που κρατούσε εκείνη την εποχή για την αναγκαιότητα της ύπαρξης μια τέτοια σχολή. Κύριο ίδρυμα του λοιπόν υπήρξε εμπορική και ναυτική σχολή. Επρόκειτο για ένα ανακλωστικό κτίριο με ύφος που φήμιζε τα κτίρια του Τσίλερ, έτσι το 1907 ιδρύθηκε με το υπαρήθυμο 84 φύλλο της Εθνικής Κυβερνήσεως, η Εμπορική Ναυτική Σχολή Όθωνος Α. Σταθάτου, η οποία στεγάστηκε σε ιδιότητα κτίριο. Το γενικό οργανισμό της σχολής, που αποτελείται από 16 άθρα αξιοσημείωτα, είναι τα εξής. Ο ιδρυτής Όθων Σταθάτος έχει το δικαίωμα, αν κάποια στιγμή νόμιζε ότι η σχολή δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τις προδοκίες του, να χρησιμοποιούσε για δική του ανάγκη το κτίριο και να μετέφερε τη σχολή σε κάποιο άλλο μέρος του κράτους. Σκοπός της σχολής ήταν η κατάρτιση νέων που επιθυμούσαν να ασχοληθούν με το εμπόριο ή την εμπορική ναυτιλία, η συμβολή της στην επιλογή των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και η διευκόλυνση στους νέους να εισταχθούν στις υπηρεσίες της εμπορικής θαλασσοπλοίας. Επίσης, οριζόταν ότι σε κάθε περίπτωση δεν συμπληρωνόταν ο αριθμός των 30 μαθητών, η διεύθυνση μπορούσε να δημοσιεύει σε τοπική εφημερίδα των νησιών Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάνος και Τζακίνθου και σε δύο εφημερίδες αναφυλών τον αριθμό των θέσεων που υπολείπονταν για τη συμπλήρωσή τους. Οι μαθητές σχολής δεν πλήρωναν δίδακτα. Ανάμεσα στις διδασκόμενες σωματικές ασκήσεις περιλαμβάνονται η χολιβητική, η κοπηλασία, η σκοποβολή και η χειροτεχνία τεξίδου και μετάλλου. Διευθυντής σχολής ήταν Ελβετός, ενώ ήταν αρκετοί καθηγητές από όλη σχεδόν την Ευρώπη και Έλληνες. Η λειτουργία της σχολής άρχισε το Σεπτέμβριο του 1907. Σήμερα, σώστε το βιβλίο των κανονισμών, υπήρχε βιβλίο πρόοδο, όπως επίσης και βιβλίο ποινών. Χαρακτηριστικό της αυστηρότητας της σχολής είναι ότι από τους 44 μαθητές στο πρώτο έτος κατάφεραν να πάρουν πτυχίο μόνο οι 11. 8 μαθητές από το εμπορικό τμήμα και 3 από το ναυτικό. Η φήμη όμως της αυστηρής πειθαρχίας έδωσε νέα πνοή στη σχολή και το δεύτερο έτος λειτουργίας της έφτασε τους 100. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής, ρυθμίζονταν με κάθε λεπτομέρεια θέματα που αφορούσαν στη φοίτηση των μαθητών. Σύμφωνα με τον Γενικό Οργανισμό, η σχολή διαρρήκτω σε δύο τμήματα, το εμπορικό και το ναυτικό. Η φοίτηση ήταν διαρκείας 4 ετών. Υπήρχε επίσης μια προκατακτική τάξη ανάμεσα στο σχολαστικείο και την εμπορική σχολή. Σκοπός ήταν η γρήγορη εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μετά ακολουθούσε το πρώτο έτος, τα έτη αυτά τα παρακολουθούσαν από κοινού και τα δύο τμήματα. Στο δεύτερο έτος, οι μαθητές των δύο τμήματων θα ακολουθούσαν τα μαθήματα της γενικής παιδείας και τα εμπορικά, αλλά οι μαθητές του ναυτικού τμήματος έκαναν επιπλέον όρους δασκαλίας σε ειδικά μαθήματα. Στο τρίτο έτος, η δασκαλία γινόταν ξεχωριστά για κάθε τμήμα, τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική και γαλλική γλώσσα για εξάσκηση των μαθητών. Στην προκαταρχική τάξη διδάσκονταν θρησκευτικά, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, εμπορική αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, εμπορική γεωγραφία, γενική ιστορία, φυσική χημεία, φυσικές επιστήμες, ανθρωπολογία, ζωολογία, βοτανική, καλλιγραφία, γυμναστική και δακτυλογραφία. Στο πρώτο έτος δεν διδάσκονταν γεωμετρία και φυσικές επιστήμες, ενώ προσθέτησαν εμπορικά μαθήματα όπως εμπορικές γνώσεις, εμπορική αριθμητική, λογιστική και στενογραφία. Στο δεύτερο έτος δεν διδάσκονταν τα θρησκευτικά, η γενική ιστορία και χημεία. Στο έτος αυτό προστάθηκαν τα γερμανικά, η ιστορία του εμπορίου, η βαρβατολογία, τεχνολογία και μελέτη των εμπορευμάτων, μόνο για τα εμπορικά τμήματα. Η καλλιγραφία και η στενογραφία δεν διδάσκονταν στο ναυτικό τμήμα στην τάξη αυτή. Οι πλοίαρχοι και οι οικονομολόγοι υποβοηθήθησαν από τη σχολή παιδιά προχωρημένα από πολλά μέρη της Ελλάδας, της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς, αλλά και του εκτός συνόρων του κράτους του ελληνισμού. Διέπρεψαν στον εργασιακό τομέα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Τη συνέχεια, το 1915, ο Όθων Άλφα Σταθάτος δόθησε στο ελληνικό δημόσιο το οικόπεδο μαζί με το κτίριο της εμπορικής ναυτικής σχολής, της αυλής, του τύπου, του γυμναστηρίου, του σκοπευτηρίου και όλα τα έπιπλα σκεύη, δακτικά όγκονα και γενικά ό,τι περιείχε. Ο σκοπός της δωρεάς αυτής ήταν να χρησιμεύσει ως διδακτήριο εξατάξιο δημοτικού σχολείου με συνειδηματικές τάξεις οι οποίες διδάσκονταν μαθήματα ναυτικά και εμπορικά και άλλα που είχαν σχέση με τις ανάγκες του τόπου. Ωστόσο, ο Όθων Σταθάτος έκλεισε τη σχολή το 1913 από πείσμα επειδή, όπως λέγεται, οι συμπατριώτες του δεν τον εξέλεξαν βουλευτή στις εκλογές της 11ης Μαρτίου του 1912. Φυσικά οι λόγοι που οδήγησαν τον Όθων να θερματίσει τη λειτουργία της σχολής δεν είναι γνωστοί με σιγουριά. Το γεγονός όμως ότι έκανε την δημοποίηση των άνθρωπων το 1912 κατά μεγάλο ποσοστό πρέπει να συνδέεται με την αποτυχία του στις βουλευτικές εκλογές. Είχε φαίνεται αντιπάθεια στη μικρή κοινωνία της Ιθάκης. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις αντιπάθειες αυτές. Ίσως να οφείλονται στις εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε και το παρακάτω τετράστιχο. Σου πρέπει ο φωνάμα. Και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι που αφορά την Ιθάκη, χωρίς να προβάλλω, για να μην σας πάω περισσότερο χρόνο, περισσότερες φωτογραφίες ενδεικτικές, με ένα μικρό βίντεο. Ένα μικρό βίντεο, ντοκουμέντο του Στάθη Ραυτόπουλου. Ο Στάθης Ραυτόπουλος ήταν κινηματογραφιστής και ποιητής και συγγραφέας. Ήταν και αυτός παιδί της Διασποράς μετά τους σεισμούς. Πήγε στην Αυστραλία, ήταν ο πρώτος που άνοιξε κινηματογράφους εκεί. Μαζί με τον αδερφό του ήταν ο πρώτος που έφερε τον ελληνικό κινηματογράφο, τις ελληνικές τότε ταινίες της εποχής, στην Αυστραλία, στους Έλληνες της Αυστραλίας. Ενώ ο αδερφός του, δεν θυμάμαι το όνομά του, το μικρό, είχε μια μεγάλη συλλογή με γραμμόφωνα, περίπου 400 τον αριθμό. Μερικά από αυτά ενδεικτικά και μια λατέρνα έχει χαρίσει στα 95 του χρόνια που ήρθε για τελευταία φορά στην Ιθάκη στο Λαογραφικό Μουσείο. Ο Στάθης λοιπόν Ραυτόπουλος είχε πάντα μια κάμερα και όσες φορές έρχονταν για διακοπές στην Ιθάκη ή για σε άλλες όσες φορές δηλαδή ερχόταν στην Ιθάκη, είχε μια κάμερα και τραβούσε τα πάντα. Από τους χορούς, τις εκδηλώσεις, κοινωνικά δρόμενα, ό,τι μπορούσε, ό,τι είχε ένα αρχείο φανταστικό. Αυτό λοιπόν το φιλμάκι, το βιντεάκι του Στάθη Ραυτόπουλου, που προσφέρθηκε από την οικογένειά του, δείχνει την Ιθάκη το καλοκαίρι του 1951. Συγκεκριμένα μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από το θερισμό και το αλώνισμα στον Πλατησιά, στη Βόρεια Ιθάκη και την πόλη. Ακολουθούν εικόνες από την εκδρομή στην πόλη, είναι το λιμανάκι κάτω από το Σταυρό, στη Βόρεια Ιθάκη, και τα πανηγύρια της Εξωγής και του Κιονιού, της Αγιά Μαρίνας της Εξωγής, στη Βόρεια Ιθάκη, και του Κιονιού του Αγιά. Τέλος, αξιοπρόσεκτες είναι οι σκηνές από το Σταυρό που δείχνουν μια γυραιά γυναίκα να παίρνει με τον ταχυδρόμο ένα γράμμα από το ξενιτεμένο της παιδί. Και τέλος, μια από τις καλύτερες σκηνές του βίντεο είναι η σκηνή στο κατούνι του Κιονιού που κατεβαίνει τις σκάλες ένα υπέργυρο ζευγάρι, ο γέρος και η γριά του, όπως λέει και ο Στάθης, για να πάνε στο πανηγύρι του Άγια Νιού. Στο μάζεμα του Σιταριού, στο μάζεμα του Χαμομομιλιού και στη λέξη τέλος, μια ωραία μορφή νέας εκείνης της εποχής, της Κατερίνας Γρηγορίου, της μητέρας της Κατερίνας Γρηγορίου που είναι πρόεδρος της Ένωσης Απαλλαχών Τακησίων, η οποία την έχασε στα 95 της χρόνια πριν 2-3 μέρες, της Αφροδίτης Δίδη Δευτερέου. Σας ευχαριστώ πολύ.